Příjemný poslech, příjemnou středu vám přeje Luboš Dvořák, mým dnešním hostem Robin Povšík, opoziční zastupitel města Mladé Boleslavy. Já vás zdravím, dobrý den.
Hezký den.
Jenom uvedu ještě za sociální demokracii. My když se dostaneme k problémům, které vás nebo i nás trápí na městě, pojďme se podívat na vyšší politiku. Volby dopadly tak, jak dopadly. Překvapením je to, že Jan Hamáček získal post předsedy poslanecké sněmovny, což je asi historicky docela závažná zpráva.
Je to bezesporu mimořádný úspěch. Já bych se vám dovolil malinko oponovat. Já si nemyslím, že to je takové velké překvapení, protože my jsme již delší dobu věděli, že pokud sociální demokracie uspěje v parlamentních volbách, takže mladoboleslavský poslanec Jan Hamáček zaujme významnou pozici v rámci institucí nebo orgánů tohoto státu. Dlouhodobě on se připravoval na to, že bude ministrem obrany.
Byl
stínovým ministrem a připravoval se na to, že bude ministrem obrany. Nicméně pak přišla ta úvaha, ta nabídka, která přišla, která, jak on sám říká, se neodmítá. Já si myslím, že jako Boleslaváci na to můžeme být poměrně pyšní. Samozřejmě, že v tuto chvíli možná někteří lidé říkají, no tak má někdo funkci a co mě to přinese. A já si myslím, že to určitě Boleslavsku něco přinese, protože Jan Hamáček i v minulých dobách, kdy byl poslancem na těch nižších poslaneckých pozicích, on nikdy nebyl jenom řadovým poslancem, vždycky měl nějakou významnější parlamentní funkci, ale to je skutečně nejvyšší, tak i v minulosti se poměrně významně zajímal o dění v Mladé Boleslavi a já bych si tady troufl znova připomenout to dění kolem severovýchodní tangenty, kdy stát poskytl peníze, poskytl je proto, protože to vyjednala Škoda Auto, tehdejší tým, tehdejšího šéf personalisty Martina Jána, a protože dlouhodobě nebyly k dispozici od města Mladá Boleslav podklady, abychom mohli na kraji zahájit příslušnou stavbu, tak státní úředníky a v konečném důsledku i tehdejšího ministra už to tak naštvalo, že řekli, jak víte co, my už vám ty peníze tam blokovat nebudeme, my si z nás děláte legraci, vy nám každý rok píšete a říkáte, že stavbu zahájíte a už po několikáté to znova odkládáte a my vám prostě nevěříme. A tehdy velmi vážně hrozilo, že o finanční prostředky přijdeme a kolega Hamáček tehdy vyburcoval pana ministra, uskutečnila se poměrně významná schůzka, kde byli Bohdan Vojnar, šéf personalista Škodovky, a musím říci, abych byl korektní, tak se v tom poměrně dost angažovali tehdejší poslanec Jan Smutný, ale takovou tou hlavní hybnou silou byl Jan Hamáček a myslím si, že právě díky jeho intervenci a jeho tehdejším kontaktům s tehdejším ministrem se podařilo v rozpočtu státu udržet finanční prostředky na tangentu. Takže já jsem poměrně spokojen.
Nicméně, ale ta stavba, když jste se k ní dostal, tak stále stojí.
No jasně, tak když vám někdo dá špatné podklady a vy se musíte měsíce domlouvat s firmami, jak vlastně napravit ten špatně dodaný projekt, jak to vlastně postavit, aby to mohlo zdárně fungovat, tak to je samozřejmě problém. Ale já, pane redaktore, pokud můžu, prostě nechci se k tomu příliš vracet. Já i dneska jako řadový zastupitel města Mladá Boleslav jsem učinil určité kroky, nebo v minulosti učinil určité kroky při zprostředkování jednání mezi zhotovitelem, který si velmi tvrdě tedy postavil hlavu a chce nějaké další finanční prostředky po Středočeském kraji, jakožto investorovi, který na to právě přijímá onu státní dotaci, a panem náměstkem Peterou, který po mně převzal rezort dopravy na Středočeském kraji. Myslím si, že tam došlo k nějaké domluvě a že skutečně na jaře příštího roku, což bude za pár měsíců, se ta stavba znovu rozjede, že tam skutečně ta dohoda bude naplněná a že přibližně do roka by severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi mohla být spuštěna. Mně to je velmi líto. Já beru, že některé věci nemusí být vždy dodány v ideální kvalitě. Nemyslím si, že bychom za to měli někoho třeba chtít pomlouvat, ale víte, já když prostě vždycky slyším, jak za všecko můžu já nebo Středočeský kraj, že jsme všecko zavinili, a přitom kraj byl jenom ten, který čekal na to stavební povolení asi 5 nebo 6 let, než mohl město Mladá Boleslav dodá, a pak ještě zjistíte, že ten projekt je v mizerné kvalitě, je skutečně hanebný a jsou s tím obrovské problémy. A dneska se několik lidí na Středočeském kraji té věci musí velmi intenzivně věnovat, aby napravili chybu někoho jiného, tak si troufám o tom tady chvíli takhle otevřeně hovořit, ale pojďme od toho pryč. Ano, já prostě jsem rád, peníze jsou, tangenta bude, podařilo se jí zahájit tu stavbu v roce 2012 a já myslím, že nejdéle v roce 2015, v prvním pololetí roku 2015 bude tangenta zprovozněna. Máme tady celou řadu dalších projektů, je potřeba něco udělat s R10, která na úseku mezi Bezděčínem a Kosmonosy je přetížena. Chceme odvést průmyslové ulice dopravu, uvažuje se tady o přeložce směrem na Plazy, právě někde o 13. brány. A to jsou třeba věci, když se vrátím k tomu, že jsme tady zmínili poslance Hamáčka, kterým on se nějakým způsobem věnuje. Já si myslím, že právě tím, jak má dneska významnou ústavní pozici, on je třetí nejvyšší ústavní činitel v České republice, takže právě jeho autoritou se podaří tyto zájmy urychlit a získat nejenom finanční prostředky, ale i vůli úředníků těch příslušných institucí České republiky, aby se připravili projekty a abychom do několika málo let mohli výrazným způsobem zlepšit dopravní situaci na Boleslavsku. A to hovořím jenom o segmentu dopravy, těch témat je daleko víc.
Tak kdyby bylo jasně vidět, jak řeč a myšlenky plynou, jak jsme se od křesla poslanecké sněmovny dostali až k chodníkům. Ale vraťme se zpátky
k tomu, ale to pro lidi nejdůležitější.
Vraťme se zpátky k tomu, co se teď v současné době děje v poslanecké sněmovně nebo neděje, protože teď se připravuje ta koaliční smlouva. Jak jste s tou koaliční smlouvou spokojen nebo nespokojen?
Tak já myslím, že je zřejmé, že pokud ve volbách nevyhrajete, takže máte nadpoloviční většinu křesel, tak vždycky musíte udělat nějaký kompromis a já bych tady chtěl docela vyseknout poklonu Bohuslavu Sobotkovi. Myslím si, že to jednání odvedl velmi, velmi dobře a že na některé programové úvahy třeba v oblasti daní nakonec stejně bude muset dojít, protože až pánové a dámy z hnutí ANO a možná i od lidovců trošku zjistí, jak ten stát reálně funguje a až třeba pan Babiš, a to teď nemyslím vůbec ve zlém, zjistí, že to není jako oni v Agrofertu, že prostě něco řekne a všichni najednou všechno udělají a zjistí na konkrétním ministerstvu, že vydal pokyn a ani za týden ještě nebyl jeho pokyn realizován, že mu úředníci budou neustále zdůvodňovat, kolik mají jiné práce, kolik je potřeba dalších podpisů a že to, že něco řekl ministr, vlastně nic neznamená, protože aby jeden úředník udělal nějaký krok, tak tomu potřebuje souhlas jiného úředníka, třeba z ekonomického oddělení, správního oddělení a tak dál. A že to takzvané podpisové kolečko je asi trošičku v jiném tempu než v soukromé firmě, tak si myslím, že budou ti lidé trošičku překvapení, jak stát funguje, ale hlavně zjistí, že skutečně ta koaliční smlouva, která obsahuje podle mě celou řadu pozitivních věcí pro občany České republiky a myslím si, že lidem bude skutečně líp, takže na druhou stranu neobsahuje úplně mechanismy, jak některé věci zaplatit a že to bude moment, kdy trošičku dojde na slova sociální demokracie a bude na to ten rok 2014. To, co je podle mě důležité a to, co bych velmi stručně řekl, co si myslím, že je potřeba akcentovat, že mně přijde, že od toho puče, který byl nechutný, tak to, co se na naší politické scéně děje ve vztahu k té budoucí tří koalici, tedy stran pod dominancí sociální demokracie, následuje ANO a lidovci, takže zatím vypadá velmi slušně, že ti lidé se až na nějaké občasné šťouchance a vzkazy ze zahraničí a tak dál chovají vůči sobě velmi slušně, chovají se jako partneři, snaží se najít dohodu a to je snad to, co občana České republiky zajímá. Myslím si, že všech těch dohadů, hádek, křiků ze sněmovny mají všichni plné zuby a že to, co potřebujeme, tak je, aby se Česká republika hnula dopředu, protože v posledních letech jsme zaspali, my jako Češi si často myslíme, jak jsme úspěšní, jak na nás hledí celý svět, pak zjistíme, že ani půlka Evropy pořádně neví, co je Česká republika a kde leží. Občas žijeme v takové iluzi, ale musím říci, že třeba já to vidím právě v té oblasti dopravy, o kterou se zajímám, tak tam nám téměř doslova začal ujíždět vlak a třeba některé hlavní trasy, které mají vést těch vysokorychlostních železnic Evropou, tak začínají obcházet Českou republiku, protože tady v České republice se každý zajímal z těch politiků o sebe, o to, jestli ještě druhý den, druhý týden, třetí měsíc bude ve funkci či nebude, ale nezajímali se o nějaké strategické vize. A já doufám, že tady ta vláda přinese trošku jinou politickou kulturu a přinese trošku více vizí. Ono to ne vždycky nese okamžitý profit. Děláte věci, které třeba uděláte dnes a oni se projeví až za 10-15 let, potřebují připravit.
Luboš Dvořák vás zdraví a mým dnešním hostem také Robin Povšík, opoziční zastupitel města Mladé Boleslavy za sociální demokracii. Rozpočet města Mladá Boleslav, to je to, co se bude zítra odsouhlasovat, protože zítra se sejde zastupitelstvo po té odmlce. Jak vlastně ty odmlky jsou teď dlouhé mezi jednotlivými
jednáními? Přibližně dva měsíce.
Tak, to je taková novinka, která byla zavedena. Nicméně, jak jste připraven na jednání rozpočtu?
Tak, my jsme vždycky připraveni na jakékoliv jednání. Byli jsme připraveni na jednání, která probíhala každý měsíc a možná právě proto jsme byli vždycky dobře připraveni, tak radnice ty intervaly změnila z zasedání jednou za dva měsíce. K rozpočtu já si dovolím být velice stručný. Na jednu stranu já samozřejmě chválím, že rozpočet obsahuje některé investice, které jsou potřeba, ať už je to do zateplování, výstavby některých cyklostezek nebo parkovacích ploch. Na druhou stranu chci říci, že nás udivilo, že jsme zjistili, že rozpočet má 180 milionový schodek. To znamená, že město Mladá Boleslav si ve volebním roce, že příští rok jsou komunální volby, půjčí 180 milionů korun. Mě to strašně udivuje, dvojnásob díky tomu, že rozpočet připravuje pan Adolf Beznoska, což je poslanec Občanské demokratické strany, současný poslanec a první náměstek primátora města Mladé Boleslavy. Bohužel dodnes nevíme, jestli odstoupí z té funkce nebo tam zkusí to sladit tak, aby vydržel celých těch asi 9 měsíců nebo 10 měsíců do komunálních voleb, ale to je to jen tu chvíli vedlejší. Já jsem nedávno četl rozhovor s panem poslancem a komunálním politikem Beznoskou, která kritizuje státní rozpočet, jak bobtnají výdaje, jak se prohlubuje schodek a že on vystoupil na půdě poslanecké sněmovny. A mně tam přijde neskutečně pokrytecké, když potom nám v Mladé Boleslavi tady někdo pošle rozpočet, ve kterém uvádí, že si musí půjčit. A co je nejzajímavější, tak oni si nebudou půjčovat pouze na investice. V tom podkladu v rozpočtu je totiž celé jasně napsáno, že město Mladá Boleslav si bude muset i půjčit na splátky dřívějších dluhů. Já dám takový příklad. Když si půjčíte doma 100 tisíc a budete je splácet 5 let, tak je budete splácet jednodušeně řečeno po 20 tisících ročně, tak první rok třeba na to nějak našetříte, zaplatíte, druhý rok nemáte, tak jdete do banky a půjčíte si na to, abyste splatili těch 20 tisíc. A to je stejný případ, který dělá dneska město Mladá Boleslav.
Takzvané umořování dluhu.
Takzvané umořování dluhu dalším dluhem. A to mně jako nepřijde, že je rozpočtově odpovědné. Takže,
ale kam by teda ty investice měly směřovat? Tak
já jsem tady některé věci už naznačoval, jsou to samozřejmě parkovací místa. Ty věci jsou potřebné. Pár reaktory, pokud budeme chtít a budeme mít volnou miliardu korun, tak tady určitě v Mladé Boleslavi účelně, někdy lépe, někdy hůře, proinvestujeme miliardu korun. Ale prostě tady je zcela zjevné, že v tuto chvíli je tady sestaven ryze předvolební rozpočet, který má splnit různá přání občanů a má být takzvaně na dluh. Do toho samozřejmě si všímáme, že se snižují výdaje třeba na městskou policii, což je něco, co se nám příliš nelíbí. A na druhou stranu se opět výrazně zvyšují výdaje na veřejné osvětlení. Nevím, jestli to obyvatelé Mladé Boleslavy vědí, ale za správu veřejného osvětlení, za to, že Mladá Boleslav svítí, za to, že nám tady fungují semafory, že tady máme vánoční výzdobu a že tady tu a tam fungují některé vodní fontánky, tak platíme přes 70 milionů korun ročně. To jsou obrovské peníze. A když si uvědomíme, že v poslední době šla cena elektřiny poměrně výrazně dolů, zejména té silové části elektřiny šla velmi výrazně dolů, že se celá řada prací de facto zlevňuje. Já si dovolím dát takovou vsuvku, že jsem se věnoval na kraji dopravě a když došlo k těm určitým změnám ve vedení kraje, tak já jsem třeba vyměnil i ředitele správy údržby silnic a jenom mohu říci, že jsme obratem udělali změnu v oblasti správy IT, to znamená počítačové sítě a technologií a my jsme bez toho, aniž bychom udělali výběrové řízení, které nakonec stejně proběhlo, tak jsme okamžitě dostali od té samé firmy, která pro nás dělala tu příslušnou správu 17% slevu. 17%, to jsou opravdu velké peníze v těch objemech, které tam jsou. A my v Mladé Boleslavi jdeme naprosto proti celorepublikovému trendu, kde všude se ceny různých prací snižují. A v Mladé Boleslavi my je neustále zdražujeme. Tam v té smlouvě existuje nějaký valorizační koeficient. A každoročně přidáváme, ne my, jako sociální demokraté, nebo třeba komunisté, kteří jsou v opozici. Ale vedení města každoročně přidává jednotky milionů korun na správu veřejného osvětlení. To je věc, která nám velmi vadí a rozhodně z toho důvodu nemůžeme pro rozpočet hlasovat. Ale jak říkám, nám nejvíc vadí to pokrytectví, kdy se tady ve vztahu ke státu něco říká, ale jestliže jsme v Mladé Boleslavi a potřebujeme se před voliči ukázat, abychom si znova sedli na radnici, a tím myslím my, jakoby teda ukazují na vedení radnice, tak si klidně půjčíme. A půjčíme si tolik, že vlastně si půjčíme i na splátku předchozí dluhu. To mi přijde teda krajně neodpovědné.
Když jsme u návrhu rozpočtu, to je tedy vládní koalice, máte nějaký svůj vlastní návrh, máte svoje vlastní priority. Samozřejmě být v opozici je vždycky složité, de facto neprochází, alespoň je to zvykem na Mladoboleslavské radnici, ale nejenom tady. A jak to tady je v těch ostatních rezortech, kde vy byste měli jiné
tak
návrhy?
Je to tak, že to je nejenom složité z toho hlediska, že vesměs návrhy opozice neprochází, ale je to složité i proto, že nemáme dostatek informací. Vemte si, že ten rozpočet radní připravují 4-5 měsíců, někdy od léta letošního roku. A my jsme ten rozpočet viděli poprvé teď, když nám přišel na začátku týdne jako materiál do zastupitelstva, to znamená s nějakým 10denním předstihem před zastupitelstvem. Máme tam určitě některé podněty, my nejsme stranou jednoho muže, takže u nás, nebo ženy, u nás to funguje tak, že kolegové předkládají různé pozměňovací návrhy. V tuto chvíli třeba mohu říci, že budeme chtít posílit v oblasti sociální sféry, to znamená, že budeme chtít přidat středisku naděje, to je asi téma, které je poměrně zajímavé a kterém bychom se ještě mohli zmínit. Já se domnívám, že je zcela ostudné, když Mladá Boleslav dneska platí desítky milionů korun za veřejnou autobusovou dopravu. Chtěl bych říci, že když já jsem končil v roce 2006 na radnici, tak nás provoz stál 12 milionů a dneska jsme někde na nějakých skoro 40 milionech korun. To jsou obrovské, obrovské rozdíly. A do toho ty nové autobusy, to jsou jiné peníze, těch 40 milionů, které říkám. Ty nové autobusy se platily z dotací z Evropské unie a ještě z rozpočtu, ty nešly přímo jakoby z rozpočtu dopravního podniku. Tak mi přijde ostudné, abychom tady měli poměrně moderní autobusy, ať už to jsou ty Mercedesy, Tedomy nebo Iveca, bývalá Karosa, tak mi přijde nedůstojné, aby tady jezdili ještě dva nebo tři staré autobusy, takže my určitě chceme navrhnout, a nebo já za sebe budu navrhovat, aby se v tomto ohledu posílil účelově rozpočet dopravního podniku, to znamená, aby bylo konkrétně vypsáno, že doporučujeme, aby byly přikoupeny další dva autobusy do dopravního podniku a ta věc se trošičku srovnala. Předpokládám, že kolegové budou mít ještě nějaké vlastní další návrhy.
Rozhovor Signál Rádia. Ve středu po 11. hodině poslouchejte rozhovor se zajímavými hosty na aktuální témata. Rozhovor Signál Rádia.
Je v tom návrhu, který předložila vám vládnoucí koalice, i výstavba bazénu? Nebo tak je to tam nějakým způsobem založeno?
To je určitě velmi, velmi významné téma. Výstavba bazénu tam je zahrnuta. Já ještě bych si dovolil říct jednu věc, na kterou jsem možná zapomněl a velice, velice krátce se o ní zastavím. V podstatě ten rozpočtový schodek dneska vzniká proto, že nebyl prodán Centroterm. V podstatě ta částka 180 milionů korun, to byla částka, za kterou měl být privatizován podíl v Centrotermu, kdy si mělo město získat peníze, protože by prodalo tuto společnost. Já si dovolím jenom připomenout, že tady bylo velmi úspěšné referendum, kdy přes 6 tisíc lidí z Mladé Boleslavy, bylo to asi 96% těch, kteří se zúčastnili referenda, řekli jasně, nechceme prodávat Centroterm. A v tuto chvíli, byť ještě před několika měsíci, vedení radnice vedlo velmi intenzivní jednání a chtělo Centroterm prodat, tak to vypadá, že alespoň do voleb se nám podařilo zachránit Centroterm v městských rukách, že prodá nebude, že ty informace ze zákulisí radnice, které máme, tak jsou takové, že koaliční partneři by dneska již nezvedli, koaliční partneři ODS by pro ten nápad pana primátora privatizovat Centroterm již nezvedli ruku, že se bojí voleb. Takže alespoň něco tady je pozitivní, ale je vidět, že ten prodej byl pro město naprosto klíčový, že prostě neumí už dneska asi ani splácet z těch běžných příjmů úroky zapůjčené peníze, které tady mělo v minulosti. Co se týká bazénu. Podívejte se, ten bazén, to je příběh, o kterém bychom si tady mohli povídat hodiny. A já si myslím, že občas je správné se malinko vrátit do minulosti a vzpomenout si na to, jak celá ta věc probíhala. Já jsem byl v roce 2005 až 2006 náměstkem primátora Mladé Boleslavy pro investice a víte dobře, že tehdy třeba městské koupaliště nebylo v dobrém stavu. Tady znovu to musím říci, že chválím současného primátora a městskou koalici, že koupaliště dala do pořádku. Bylo to dobře, byla naše chyba, že my jsme tehdy k tomu nepřistoupili. Ale i jedním z těch důvodů, proč jsme k tomu nepřistoupili, tak bylo, že současný primátor, říkám, píše se rok 2005, konec roku 2005, rok 2006, 2006. Přišel s úžasným plánem a s úžasnými zahraničními investory, kteří sem chtěli přinést 1 miliardu korun, že tady vybudují akvapark, jaký svět, nebo respektive naše republika ještě neviděla. My jsme se tomu velmi věnovali na radnici, dalo nám to hodně práce, stálo to i poměrně hodně peněz a pak se vlastně ukázalo, že těm investorům jde jenom o byty, o ty pozemky kolem koupaliště, že tam chtějí postavit bytové domy a pak, že tam možná udělají nějaké plivátko. Tak mezi tím se pan primátor Nevlaty chopil vedení radnice, udělal to, za co já ho chválím, dal dohromady koupaliště a dostal nový nápad. Říkal si, když mám tak hezké koupaliště, tak proč bychom stavěli krytý bazén a my to tady zastřešíme. To se taky ukázalo jako nesmysl. Každý, kdo jen trošičku přemýšlí, tak musí pochopit, že jenom energeticky to prostě nejde. Možná to jde v nějakých teplých zemích někde na jih nebo jeho východ od České republiky. Tam je jiné podnebí, jiné podmínky, ale prostě tady to možné není. Tak to zase byl nápad, který stál spoustu peněz, dělali se tady na to studie. Tak pak teda přišla nová úvaha, kterou nikdo z nás moc nepochopil, a že bazén nepostavíme v areálu městského koupaliště, ale postavíme ho u Koliby. Jen tak chci říci, že ta lokalita je zajímavá i třeba tím, že je podmáčená, takže v současné době, pokud se tam nakonec prosadí stavba toho bazénu, tak se tam navíc ještě bude muset řešit odvodnění a bude to stát o nějakou korunu víc a ta koruna nebude samozřejmě zanedbatelná. Mezitím se vystřídalo vedení na Středočeském kraji. Pan hejtman pro mě z nepochopitelných důvodů si vzal letecké muzeum Metoděje Vlacha jako nějaký příklad špatného hospodaření v minulosti, byť si myslím, že se moc netrefil v tomto ohledu. A slíbil panu primátoru Nevlatymu, se kterým poměrně intenzivně komunikuje, že mu sem pošle evropské peníze, nějaké nové evropské peníze. Pan primátor si za to jakoby to muzeum koupí, kraj se vrátí část peněz a ze zbytku peněz ještě z toho muzeu dělá akvapark. No tak to samozřejmě...
To už je taky pasé.
To je pasé a není to úplně tak, že by se ukázalo, že to technicky nejde. Ono to samozřejmě technicky jde, akorát by to bylo šíleně drahé. A zase každý, kdo se o to zajímal, mně stačilo zvednout telefon, dát si schůzku s projektantem toho muzea a po 20 minutách jsem věděl, jaké plus minus tam budou odhadované náklady, jak je to strašně složité. Tak zase chvíli se uvažovalo o nějaké jiné variantě. Víte, že během jako několika málo let tady bylo x variant. No a teď jsme se vrátili tedy k té variantě Koliby. My jako sociální demokraté jsme dodnes neviděli jedinou studii. My jsme zastupitelé města, druhý nejsilnější klub. Dodnes nám nikdo neukázal, jak ten akvapark nebo městský bazén má vlastně vypadat. Já sám za sebe mohu říci, protože já jezdím třeba do bazénu do Liberce, ne do toho akvaparku, do Babylonu, ne do klasického bazénu, že já si chci zaplavat. Já nepotřebuju tam někde jezdit na tobogánech a cachtat se, já nevím, co ještě všecko vymýšlet. Tak vidím, jak ten bazén, který je 50-metrový, který má poměrně dost dráh, který je velký, který má celou řadu atrakcí, tak jak je využit. A jen tak mimochodem chci říct, že ten bazén v Liberci byl ještě přistavěn přednedávnem. Tam vznikl nový menší bazén, kam chodí rodiče třeba s dětmi nebo starší lidé, kteří jako neuplavou těch 50 metrů. A tady v těch 50 metrech jsou tam mladší, střední generace, nebo prostě starší lidé, kteří vyloženě si chtějí kondičně zaplavat. V tom Liberci vznikla i zajímavá potápická věž. Je tam taková cestička pro chodce, kdy jdete v kamenech a chvíli jdete v studené vodě, teplé vodě, je to prostě jako je velmi, velmi příjemné. Ale proč já to zdůrazňuji? My totiž tady v Mladé Boleslavi budeme stavět 25-metrový bazén. A já si myslím, že to je hloupost. Já si samozřejmě pamatuju, že jsem před nějakým časem zaznamenal, když někteří zastupitelé říkají, no my jsme mluvili s plaveckým oddílem Mladoboleslavské, oni říkali, že jim stačí 25, ale já se teda omlouvám, nechci se dotknout plavců, je to krásný sport, ale jako nám úplně nejde o ty plavce. Nám jde přece, myslím ty závodní plavce, nám přece jde o to, aby lidé si mohli tady normálně chodit, zaplavat, aby se tam vešli vůbec do toho bazénu, protože v tom Liberci máte někdy i problém se tam vejít. A jak říkám, jsou tam další dva bazénky. Jeden je malý, vyloženě kam chodí s velmi malými dětmi a pak je prostě ještě jeden, teď nevím, jestli je to 25 nebo 20, to bych tuhle duchu neříkal přesně, tak se do toho nechci pouštět. A ten bazén je stejně plný lidí a já, když chci si tam opravdu v klidu zaplavat, tak tam jezdím kolem poledne, v sobotu nebo v neděli, abych se tam prostě vešel. Takže já mám takový pocit, že my v Mladé Boleslavi postavíme bazén na dopravně naprosto nevhodném místě, postavíme bazén, který je podle mě nevyhovující, A bude to znamenat to, že tady 50 let se nepostaví nic, co by bylo pořádné a co by mohlo dostatečným způsobem uspokojit občany Mladé Boleslavi. A celé se to dělá jen proto, že se odmítla vést nějaká odborná širší diskuze. A hlavně, co je nejdůležitější, tak se pořád věří, že se to stihne dostavět do voleb, tedy do 11. října roku 2014, kdy občané budou rozhodovat o tom, kdo povede radnici. A já prostě věřím, že v tomto ohledu zkusíme ještě přesvědčit vedení města, aby přehodnotilo ten projekt a aby skutečně nechtělo tady postavit něco, co bude neadekvátní městu Mladá Boleslav, co bude nevhodné, co do budoucna bude problematické, bude ekonomicky náročné. Myslím si, že by se tady mělo postavit něco, co skutečně bude sloužit občanům a že to plavání nebo dneska ty vodní radovánky nejsou jenom, jak se říká, o zábavě, ale jsou i o nějakém zdravotním aspektu, který by tady měl být zohledněn. A podle mě v tom 25-metrovém bazénu opravdu není.
Začali jsme u rozpočtu města a de facto jsme skončili u rekreace a rehabilitace v bazénu. Ovšem jiné starosti přináší městu také sociální aspekty a to je bezdomovectví. O tom za chvíli.
Rozhovor Signál Rádia. Ve středu po 11. hodině poslouchejte rozhovor se zajímavými hosty na aktuální témata. Rozhovor Signál Rádia.
Dnes na Signál Rádiu s Robinem Povšíkem povídali jsme si o tom, že se bude zítra odsouhlasovat rozpočet. Vy jste také zmínil, že jste se byl podívat v současné naději, což je středisko, kam se uchylují či neuchylí bezdomovci. Ono je to problematické, a třeba když vidím ve svodkách městské policie, kolik těch bezdomovců tady je a jaké trable s nimi jsou. Jak celou tuto sociální oblast vnímáte?
Tak těch bezdomovců je tady skutečně hodně, dá se říct, že jich je tady suverénně nejvíc ve Středočeském kraji, protože Boleslav, ať si to myslíme, či nemyslíme, tak je bohatá, je tady poměrně hodně příležitostí, ať už dostat přímo od lidí nějaké jídlo nebo nějaké peníze. Je tady příležitost mít příležitostnou práci. A samozřejmě prostě je tady poměrně dobře, takže ti lidé, kteří mají nějaké trable, tak se tady stahují. Není jiné místo ve Středočeském kraji, kde by bylo tolik bezdomovců. Já musím říct, že jsem se této tematice nikdy nevěnoval a v podstatě mě zaujala až ve chvíli, kdy jsem si přečetl, tuším, že v Boleslavském deníku článek, kde tedy Boleslavské středisko naděje volalo o pomoc a říkalo prostě, ta situace už je neúnosná, každoročně nám tady narůstá počet lidí bezdomova a my už je nemáme kam dát, nemáme prostory, jak se o ně postarat. A vlastně ani nemáme na to peníze, nejenom jak je umístit, ale jak je aspoň trošičku nějakým základním způsobem nasytit nebo jim dát i třeba nějaké oblečení. A musím říct, že mě tedy dostal výrok pana náměstka primátora Marka, který na to odpověděl, že město zpracovává komunitní plán. Tak jestli na akutní situaci nedostatku lůžek, o které již víme asi 2-3 roky a letos to vygradovalo, tak odpovíme, že my zpracujeme nějaký plán, tak to mi přijde jak ze špatné komedie, nějaký vtip. Já jsem s paní kolegyní Hančarovou se jel podívat do toho střediska naděje. Musím říci, že to bylo pro mě poměrně poučné. Chtěl bych říci, že já nemám nějaký příliš veliký vztah k bezdomovcům z toho hlediska, že si myslím, že většina lidí si za svůj osud svým způsobem může sama. Ale na druhou stranu vím, že prostě se můžete v životě dostat vy nebo prostě někdo z vašich blízkých do nějaké složitější situace, kterou nezvládnete a můžete se klidně tím bezdomovcem stát. A oni mezi bezdomovci, s těmi lidmi bezdomova, jsou určité kategorie. A to zjednoduším, jsou lidé, kteří jsou opilí, kteří kradou, obtěžují, vadí nám velmi na ulici. A pak jsou bezdomovci a určitě mnozí z nás je potkávají na ulici. Prostě vidí, že občas vezou do kontejneru, občas vezmou někde kus nějakého železa, snědí nějaké jídlo, které třeba my ostatní už jsme hodili do popelnice, ale neobtěžují vás, nevadí vám. A to jsou lidé, kteří třeba právě chodí do té naděje, že naděje není úplně zadarmo. Ono tam musíte, když se chcete přespat, tak musíte dát, teď nechci říct nepravdu, ale myslím, že 20 nebo 30 korun za noc. Nesmíte být opilí. To je hrozně důležité. Oni tam nepřímo opilého člověka. Takže musíte přeci jenom mít ještě v sobě nějaké zbytky, nějaké disciplíny. Musíte mít určitý řád. A v té naději máte možnost se najíst, trošičku, dostanete třeba nějaký kompot nebo housku, nebo občas jim tam uvaří nějakou polívku. Máte možnost se tam vysprchovat. Já chci jenom říci, že na 30 lidí tam je jedna sprcha. Na 30 lidí tam je jedna toaleta, což je podle mě naprosto nedůstojné. Prostě v 21. století v tak bohatém městě, jako je Mladá Boleslav, bychom skutečně nad tím měli víc přemýšlet a něco pro to udělat. A chci říci, že ta naděje z mého pohledu zaslouží respekt, zaslouží úctu, a protože tam chodí lidé, kteří, jak jsme se dozvěděli, tak občas se snaží i pracovat. Nejsou to úplně ty zatracené případy, které nikdy, nebo ztracené případy, které nikdy nic nebudou dělat a které nás se na ulici obtěžují. Tak si prostě myslím, že by si to téma zasloužilo trošku větší pozornost. A víte, co mě hodně překvapilo? Určitě občané Mladé Boleslavy vědí a využívají kontejnery, které tady jsou v Boleslavi, na oblečení. Já jsem přiznám, možná bych to neměl říkat, ale občas jsem dělal to, že jsem prostě staré kalhoty dal do sáčku a dal jsem to vedle běžného kontejneru nebo boty, a vždycky jsem si říkal, někdo to ještě rád odnosí, proč bych to přímo vyhazoval. Objevily se tady kontejnery, začal jsem nosit věci do kontejneru a já jsem zjistil, že vlastně ti boleslavští potřební lidé se k tomu, co my jako boleslaváci dáváme do těch kontejnerů, vůbec nedostanou. A to mě teda vyděsilo. Další věc je, možná si občané všimli, že asi před měsícem existovala, nebo tady byla akce Národní potravinová sbírka. Vznikají takzvané potravinové banky a fungovalo to tak, že třeba jste přišel do konkrétního obchodu, v tom obchodě jste nakoupil těstoviny, luštěniny vedle svého obchodu, dal jste třeba o 100 korun víc nebo o 150 korun víc, což si myslím, že většinu normálně vydělávajících lidí jaksi nevytrhne. Když jste odcházel, tak jste to dal do přistavených pytlů a oni to potom dávali do těch potravinových bank a z těch potravinových bank to dále. A třeba v Mladé Boleslavi se něco takového vůbec neuskutečnilo. A mě to mrzí a my jako sociální demokraté se tomu chceme věnovat. Byli bychom rádi, aby se ty podmínky v tom středisku naděje nějakým výrazným způsobem výhledově zlepšily, nebo aby se našel třeba nový prostor, kam tu naději i přestěhovat, aby prostě ty podmínky byly trošku důstojnější. A myslím si, že by bylo dobře, aby příště, až se zase bude realizovat Národní potravinová sbírka, tak aby se konala i v Mladé Boleslavi, aby třeba v tom i radnice byla důslednější.
Uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet, nicméně jsme v čase předvánočním, máme před sebou poslední zlatou neděli. Co budete dělat, co máte v plánu, až rozdýcháte zítřejší zastupitelstvo?
Tak hovoříte o neděli, to je tuším 22. tak to chci odpočívat. Už budu odpočívat, já už v současné době čerpám dovolenou, takže donakoupil jsem poslední dárky, byl jsem na vánočním trhu v Drážďanech, který je velmi pěkný, a protože čerpám dovolenou, tak jsem si mohl dovolit tam jet s partou známých přátel vlakem z Prahy ve všední den, kdy tam je méně lidí, takže tak jsem si užil tu předvánoční atmosféru a teď už se jenom těším na Ježíška, na Štědrý den a na to, že zase přijde takové to období, kdy člověk bude přibírat kila, protože bude jí spoustu dobrých věcí, pak je nebude umět pořádně schodit, ale hlavně, že se potká s přáteli. Já to vánoční období mám rád.
Já vám přeji krásné Vánoce, no a po novém roce někdy příště. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání i vám, ale hlavně posluchačům. Hezké Vánoce a hlavně dobrý nový rok.
Mým dnešním hostem Robin Popšík, opoziční zastupitel města Mladé Boleslavy. Od mikrofonu vám hezký den a příjemnou středu přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.